San tasi bɛ kɛ ali bulonlen bɛ ala ka hinɛ la kabini a banna mɛ ɲin ta tun ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka da kan bulonlen ala ka hinɛ la furumuso n'o ye madame B Kayatali ale y'i jija ka a bolonɔ bila sɛbɛnna n'an k'a ma ko livre a cɛ tun ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ani a ŋaniya tun ye fɛn minnu ye ka ɲɛsin kɛlɛbaw ma a y'o o ŋaniya mun ta n'a ma se ka a dafa ka da a ka si dɔgɔyali kan so in ye o de finɛ a ko ko ɲina min ye a banni san 21 ye a bɛ fɛ ka livre in di ka kɛɲɛ ni
anniversaire kɛrɛnkɛrɛnnen sabula Mali yɛrɛ bɛ waatinin min kɔnɔna na sisan o ye kɛlɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Aline Blondin Bey ale tun ye maliyɛn ye a tun sugandira diɲɛ keleya tɔnba u ka ɲɛmɔgɔba fɛ k'a k'a ka représentant ye Angola nin fitinɛ ɲɔgɔn min tun bɛ yen nɔ ka taa u banni na ayiwa aw minnu y'a nin ko in labɛn ta ka nin sigi tan ayiwa hakilina jumɛn de tun bɛ aw la nin kɛnɛ nin kan bi ka kɛɲɛ ni nin ye.
Anw de ni sewara ka an wasa parce que livre sɛbɛnna ka livre bɔ k'a jira mɔgɔw la kɛnɛ kan o kɔfɛ an tilala ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɛsin. Lafiya yɛrɛ bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na ani lafiya bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min na n'o ye conférence débat ye sur la paix et la sécurité donc o kɛnɛ kan maa sugandilenw bɔra yɔrɔ caman na ka na minnu nana ka n'u hakilina di farafinna kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na kɛlɛ degun bɛ jonin ka kosɛbɛ musow ani denmisɛnw hakilina bolila nin bɛɛ lajɛlen de kan donc an tɛ se ka Blondin ka kɛnɛ sigi a tora fɛn min na n'o ye lafiya ɲininin ye angoladenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an ma hakili jakabɔ ka ɲɛsin tɛnko ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun tɛ se ka bɛn donc conférence débat in de tugura livre lancement na n bɛ se ka min fɔ ka far'o kan angola jamana mɔgɔw ye an kunnawolo ye Blondin Bey u y'a jɔyɔrɔ dɔn olu ka kɛlɛ bannin na ye delegationba de bila ka na u ka jamana vice président u ni maa 40 ani maa 7 olu de nana kɛnɛ kan ka fara angola kɛlɛ bɛ senna wagati min na gouvɛrnɛman ni minnu kun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye UNITA ye olu fana y'u ka mɔgɔ bila ka na ninnu fila bɛ kumana kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ ni y'a ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan bi ala ni Aline Blondin sababu dɔn kɛnɛ sewara ka kɛ n'o yɔrɔ fana ye mali gouvɛrnɛman yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ fa ka da ka an ka assemblée président assemblée nationale président honorable Isaka Siribe ani ministre des affaires étrangères excellence Evelyne Dramé olu fila nana ka na gouvɛrnɛman jɔyɔrɔ fa olu fana ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Blondin ma ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin angola jamana ye ŋaniya min ta ka mɔgɔ nunu bila ka na nin kɛnɛ kan ka foli kɛ ka ɲɛsin o ma ni ka tila k'a fu ɲɛna ko mali président ko ko ale k'a fɔ vice président ɲɛna ko maliden minnu bɛ angola jamana kɔnɔ k'a y'u kalifa u ma n k'u don u sogo ni wolo cɛ u k'u minɛ komi u ɲɛkisɛ cogoya parce que kɛyati i yɛrɛ b'a dɔn an ka maliyɛn minnu bɛ angola sɛgɛnna kosɛbɛ u tɔɔrɔla u lajabara donc nin si kɛ nin fana fɔra angola jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna sɔgɔmada in na an ka ministre des affaires étrangères fɛ n'o ye Kevin Drabe.